tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti i događaji na početku emisije. Američka finansijska razvojna korporacija i Izvozno-uvozna banka Amerike potpisali sa Beogradom i Prištinom sporazume o namerama za finansiranje izgradnje autoputa Mira od Niša do Prištine. U posljednja 24 časa još 102 osobe su zaražene koronavirusom, jedna osoba je preminula, testirano je 7682 uzorka. Koronavirusom zaraženo i 27 osnovaca. Pri kraju su pregovori države i globalnog programa COVAX o nabavci COVID vakcina, potpisivanje ugovora 18. septembra. Zbog epidemiološke situacije, građani Srbije i dalje bez slobodnog ulaska u Evropsku uniju, zabrana i za odlazak naših državljana u Grčku. Konstitutivna sednica Skupštine Crne Gore održat će se 23. septembra iz liste za budućnost Crne Gore najavljuju novi koalicioni sporazum koji će obuhvatiti i ukidanje zakona o slobodi veroispovesti. Počela je Evropska nedelja mobilnosti pod sloganom Mobilnost bez zagađenja za sve. Na Mastersu u Rimu Novak Đoković pobedio Italijana Karuza, fudbaleri Crvene zvezde od 5 popodne igraju protiv kiparske Omonije. Sutra toplo, pretežno sunčano, uveče na oblačenje do 32 stepena. Američka finansijska razvojna korporacija i Izvozno-uvozna banka Amerike potpisali su sa Beogradom i Prištinom sporazume o namerama u cilju pomoći u finansiranju izgradnje autoputa Mira, koji će povezivati Niš i Prištinu. Predstavnik Američke finansijske razvojne korporacije Adam Bowler kaže da će taj autoput doprineti ekonomskom razvoju i regionalnoj integraciji povezivanjem Niša i Prištine, i dodaje da će projekat služiti kao moćan simbol novih transformišućih odnosa Beograda i Prištine. Kako je saopšteno, potpisani sporazumi nisu obavezujući i bit će praćeni standardnim radnjama pre nego što finansiranje projekta bude zvanično uspostavljeno. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Pismo o namerama potpisali su Američka finansijska razvojna korporacija i Američka Exim banka, a u pitanju je tehnički dokument koji prethodi otvaranju regionalne kancelarije korporacije u Beogradu i razgovorima o nastavku finansiranja autoputa, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ona je ranije naglasila da se radi o izuzetno važnom projektu koji bi praktično spojio Niš sa Lukom Draču u Albaniji.
Mi raspisujemo javni poziv krajem oktobra, početkom novembra za prvu deonicu Niš Ploče, to su 33 km. To je već dogovoreno i ranije. U okviru berlinskog procesa mi smo obezbedili finansiranje. Imamo ugovor sa Evropskom investicionom bankom na 100 miliona, bespovratna sredstva 40 miliona, očekujemo vrlo skoro potpisivanje ugovora o finansiranju sa IBRD-em na 80 miliona. Dakle, za taj deo je finansiranje obezbeđeno, ali finansiranje nije obezbeđeno nadalje. Dakle, od Pločnika do Merdara, od Merdara do Prištine, mi pričamo o investiciji vredne gotovo milijardu evra, o još jednom autoputu koji će ići dole nešto južnije, od Bujanovca preko Gnjilana do Štrbca, pričamo o 78 km tog puta i vrednosti takođe oko milijardu evra i još nekoliko puteva koji će se rekonstruisati i praviti se brze saobraćajnice.
Američka razvojna korporacija DFC svojim dolaskom pokazuje da Srbiju vidi kao dobru zemlju za investicije, ističe ministarka Mihajlović. Potpredsednik Američke privredne komore u Srbiji Ivan Miletić kaže da je dolazak korporacije snažan signal za nove investitore, ali i za već prisutne koji žele da prošire svoje aktivnosti.
DFC najjednostavnije rečeno je Američka razvojna banka. To je organizacija koja je posvećena stvaranju partnerskih odnosa sa privatnim sektorom kako bi se finansirala rešenja, kako oni kažu, za najveće izazove sa kojima se suočavaju zemlje u razvoju. Njihove investicije možemo da vidimo u sektorima kao što su energetika, zdravstvo, kao što su infrastrukturni projekti, a vrlo zanimljivo je da ulažu i u takozvane manje, odnosno određene projekte koji imaju veze sa društvenim pitanjima, kao što je, na primjer, žensko preduzetništvo, što je jedna od vrlo važnih tema.
Miletić navodi da se i dalje ne zna koliko bi tačno investicija moglo da bude opredeljeno za Srbiju.
To bi za sada zaista bilo nagađanje za nekoga ko nije prisustvovao ovim razgovorima u Vašingtonu. Niko od nas iz Američke privredne komore normalno nije bio na tim sastancima. Međutim, ono što mogu da kažem, to je da su američke kompanije već prisutne sa više od 4 milijarde dolara dolara ulaganja i ako pretpostavimo da će nove investicije koje će DFC doneti sa sobom značajno povećati ovu cifru, onda pričamo zaista o ozbiljnim investicijama.
Kancelarija Američke razvojne korporacije u Beogradu trebalo bi da bude otvorena u ponedeljak 21. septembra.
U Briselu će sutra biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Delegaciju Beograda predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
On je najavio da će biti reči o zajednici srpskih opština. Međutim, premijer privremenih prištinskih institucija Abdullah Hoti kaže da se neće razgovarati o zajednici, već o finansijskim obavezama. Hoti je rekao i da bez uzajamnog priznanja sa Beogradom nema ni potpune ekonomske normalizacije. Najavio da će narednih mjeseci biti novih priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Iz Evropske unije, koje posrednik u dijalogu, najavljuju da će se nastaviti razgovori o aranžmanima o nevećinskim zajednicama i rješavanju međusobnih finansijskih potraživanja i imovine. Pitanje zajednice srpskih opština u Briselu vide kao jedno od ključnih za rješavanje odnosa Beograda i Prištine.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorkom Ujedinjenog kraljevstva Sean McLeod i obavestio je o razgovorima u Vašingtonu, u toku dijaloga u Briselu i daljem razvoju zemlje i regiona.
Bilo je reči o načinima unapređenja bilateralne i trgovinske saradnje Srbije i Velike Britanije, kao i o važnim međunarodnim i regionalnim političkim pitanjima. Ambasadorka je uverena da postoji prostor za povećanje britanskih investicija u Srbiji, pošto je program vlade u Londonu namenjen podršci infrastrukturnim projektima u našoj zemlji udvostručen i iznosi 4 milijarde funti.
Predsjednik Vučić primio je i akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Izraela, Danske i Angole.
Ambasador Izraela Jahel Vilan izjavio da državljani Srbije od danas ne moraju karantin po dolasku u tu zemlju. Vučić je izrazio zadovoljstvo stalnim napretkom političkog dijaloga i ekonomske saradnje Srbije i Izraela. Ambasadorka Danske Susan Schein istakla je kao cilj dovođenje više danskih kompanija na srpsko tržište, a predsjednik Srbije poželeo je dobrodošlicu i uspeh njene diplomatske misije u Beogradu. Predsjednik Vučić, koji je primio i novog ambasadora Angole, Alcina de Conceiçaoa, založio se za unapređenje saradnje dve zemlje i da je jedan od spoljno-političkih prioriteta Srbije jačanje saradnje sa Komisijom Afričke unije. Ambasador de Conceiçao rekao je da je jedan od njegovih prioriteta boravka u Srbiji unapređenje ekonomske saradnje dveju zemalja.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić razgovarao je sa specijalnim predstavnikom za Zapadni Balkan Ministarstva spoljnih poslova Norveške Arneom Sanesom Bjornstadom o političko-bezbednostnoj situaciji na Kosovo i Metohiji i toku dijaloga Beograda i Prištine. Kako se navodi u saopštenju Kancelarije, posebna pažnja posvećena je teškoćama sa kojima se na terenu suočava srpski narod i Srpska pravoslavna crkva. Informišući Bjornstada o ekonomskom sporazumu koji je delegacija Beograda nedavno potpisala u Vašingtonu, Đurić je rekao da očekuje da će pojačano interesovanje Amerike za prilike na Zapadnom Balkanu doprineti jačanju regionalne stabilnosti kao i poboljšanju ekonomske klime. Ovo su novosti dana. Prema posljednjim podacima u Srbiji su registrovana 102 nova slučaja virusa korona. Preminula je jedna osoba, testirano oko 7680 uzoraka. Na respiratoru su 23 pacijenta. U Srbiji je od početka školske godine koronavirusom zaražen veoma mali broj đaka, a u posljednjem slučaju zaraze dva đaka u jednoj beogradskoj osnovnoj školi reagovalo se brzo. Ministarstvo prosvete poručuje da preventiva i kombinovani sistem nastave daju rezultate, a Svjetska zdravstvena organizacija je preporučila da zatvaranje škola zbog epidemije bude posljednja opcija. Opširnije Milenko Marković.
Dva učenika u osnovnoj školi 20. oktobar na Novom Beogradu su testirana pozitivno na koronavirus. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević je rekla da su zbog toga preduzete mere da se spreči dalje širenje virusa.
Dva đaka koja su pozitivna, između njih je prošao vremenski period koji bi mogao da odgovara inkubacionom i onda je kompletan razred u kućnoj izolaciji i to je nešto što je i predviđeno. Deca imaju blaže forme bolesti ili su potpuno asimptomatski, ali iz mera predostrožnosti je upravo to urađeno.
U ovom slučaju, međutim, nije pouzdano dokazano da je jedan učenik zarazio drugog, ali je epidemiolog Predrag Kon rekao da je to jedino moguće objašnjenje. Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić je objasnio da za sprečavanje širenja zaraze u školama postoji jasno utvrđena procedura.
Mi smo u polovinom avgusta doneli uputstvo za mere sprečavanja širenja virusa u školama osnovnim i srednjim. Koliko se pojavi jedan slučaj u samoj grupi, nakon toga svi učenici nose zaštitne maske, prati se stanje i ostalo. Koliko se desi da se u istoj grupi, kao što smo juče imali slučaj, tada cela grupa učenika ide na online varijantu prelazi. Znači samo ta grupa učiteljica nastavlja sa ovom drugom grupom učenika i dalje. Mi trenutno imamo u školama Republike Srbije 27 pozitivnih učenika od 1. septembra, to je 0,005% učenika u odnosu na celokupnu populaciju učenika.
U predškolskim ustanovama je zabeleženo samo dvoje obolele dece i troje zaposlenih. Mali procenat obolelih je, smatra Pašić, pokazao da se škole, roditelji i đaci pridržavaju propisanih mera. Prema njegovim rečima, sama nastava je dobro organizovana.
Sistem je zamišljeno tako da učenici prvog ciklusa, prvog četvrtog razreda, svakodnevno imaju kontakt sa svojim nastavnicima, znači neposredno dolaze u manjim grupama. Kod učenika starijeg razreda, odnosno drugog ciklusa, učenici dolaze, imamo 40% slučajeva gde oni dolaze takođe svakodnevno. Opet imate situaciju, znači da imamo taj model, kombinovani model 3 plus 2, odnosno 2 plus 3, gde pored časova redovne nastave, kada učenici jedan dan dolaze, drugi dan dolaze, oni dobijaju podrška u smislu organizacije nastavne daljine od same škole. I zahvaljujući javnom medijskom servisu nastavili smo saradnju i ove godine, znači postoje časovi koji se emituju na RTS 2 i na RTS 3 za te učenike.
Milan Pašić je istakao da se sistem online nastave uhodao krajem prethodne školske godine i da se sada treba osloniti na taj kontinuitet. Što se tiče nedostupnosti interneta u seoskim područjima, pomoćnik ministra prosvete je rekao da zbog manjih odeljenja đaci u tim školama imaju više neposredne nastave, ali i da je ministarstvo dostavilo određeni broj uređaja kako bi se taj problem rešio.
Premijerka Ana Brnabić odbacila je na Twitteru optužbe udružene opozicije Srbije i poručila da vlada već duže vreme razgovara sa globalnim programom COVAX o modalitetima saradnje kada je reč o pristupu vakcini protiv COVID-19 koji će se potvrditi 18. septembra. Opozicija je danas od vlade zatražila da se obrate međunarodnim organizacijama kako bi se obezbedilo da građani Srbije dobiju vakcine koje će biti dostupne i građanima Evropske unije.
I državni sekretar Ministarstva zdravlja, profesor Berislav Vekić, potvrdio je da pregovori sa COVAX-om traju već meseci po dana i da će potpisivanjem ugovora Srbija stati u rede sa 173 zemlje za nabavku COVID vakcina.
Ono što bih želeo istaći to je da ćemo mi nakon potpisanog ugovora, nakon registracije te vakcine kod EMA ili FDA, krenuti sa registracijom vakcine paralelno i kod nas, jer želimo da naši građani dobiju jednu sigurnu, bezbednu vakcinu, a ona se upravo dobija kroz proveru kvaliteta vakcine i bezbednosti vakcine u Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Mi moramo poštovati sve praktično zakonske norme, jer zakoni naši vezani za bezbednost lekova i vakcina vezani su sa svim direktivama važećim Evropske unije.
Virus korona prisutan je više od 6 meseci u populaciji. Ipak stručnjaci i dalje imaju nekoliko nedoumica. Nepoznanica je pod kojim uslovima se povećava ili smanjuje virulentnost virusa, ali i odakle je virus došao u našu zemlju. Istraživanja koja bi trebalo da daju odgovore na mnoga pitanja u vezi sa virusom COVID-19 sprovode se na Veterinarsko-specijalističkom institutu u Kraljevu. Vođa tima Dejan Vidanović kaže za naš radio da je cilj da se ispitivanjem genoma virusa utvrdi koji soj prisutan u našoj zemlji. Priredio Aleksandar Milivojević.
Sekvenciranje COVID-19 je dešifrovanje genetskog koda tog virusa, a to je važno obaviti kako bi se dobile bitne informacije o virusu, kaže vođa tima Veterinarsko-specijalističkog instituta u Kraljevu, dr. Dejan Vidanović. Plan je da ispitivanje genoma COVID-19 obuhvati 300 uzoraka iz cele Srbije.
Do sada smo obradili 50-ak i to iz zapadnog dela Srbije. Dobili smo 70 uzoraka iz Vojvodine i njih ćemo početi da sekvenciramo ove nedelje, a očekujemo da iz drugih delova zemlje, znači iz Niša, iz Beograda dobijemo uzorke kako bi kompletirali i kako bi dobili praktično reprezentativni uzorak na osnovu koga bi mogli da tvrdimo koji sojevi zapravo cirkulišu u našoj zemlji.
Vidanović objašnjava zašto je neophodno izvršiti sekvenciranje virusa korona.
Sekvenciranje celog genoma je neophodno kako bi se dobile neke vrlo važne informacije, pre svega o poreklu virusa, sličnosti naših virusa sa drugim virusima u svetu, naravno putevima unošenja virusa u zemlju, načinima širenja, zatim da li postoji više različitih sojeva i što je najbitnije stopom mutacije tih virusa.
Mutacije virusa predstavljaju nasumične promene u genomu virusa, ističe dr. Vidanović. One su nepredvidive, ali značajne jer će pokazati da li će se virulentnost virusa povećati ili smanjiti u budućnosti.
Međutim, same sekvence ne znače mnogo ako se ne ukrste sa podacima koje se dobijaju sa terena. Zato su nama jako bitni podaci koji dobijamo od epidemiologa i infektologa, koji nam stvari govore o kliničkoj slici tih pacijenata kod kojih smo mi sekvencirali virus. Kakav je bio tok bolesti, kako se on završio, tek onda možemo doći do zaista relevantnih zaključaka.
Vidanović smatra da će naknadna istraživanja pokazati odakle je virus došao u Srbiju.
Mi imamo apsolutno poklapanje naših sekvenci sa sekvencama iz, na primjer, Švajcarske i nekih drugih zemalja. Da li je virus zaista došao iz Švajcarske? Odgovor na to mogu da daju samo epidemiolozi koji moraju da provere kretanje tih pacijenata, da li su oni bili u inostranstvu, gde su bili u inostranstvu, da li su imali kontakte sa nekim iz inostranstva, iz koje zemlje on došao i tek na osnovu tih podataka može se sa sigurnošću tvrditi da li je virus došao iz, na primjer, Švajcarske ili neke druge zemlje.
Dr. Dejan Vidanović potvrđuje da kada uzorak virusa stigne u laboratoriju, prvo se, radi bezbednosti, radi deaktiviranje virusa. Kako kaže, u toku nedelje Veterinarski institut u Kraljevu može da uradi od 11 do 22 uzorka, a sekvenciranje se vrši u posebnim uređajima i traje od 1 do 3 dana.
Zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da neće biti sankcija za one koji se ne vrate sa odmora iz okolnih zemalja u Srbiju do petka, već da je reč o upozorenju za njihovo dobro, kako bi se pratilo njihovo zdravstveno stanje i kako ne bi došlo do drastičnog skoka broja zaraženih. Ona je za televiziju Prva rekla da krizni štab ima i obavezu i dužnost da građanima ukaže na rizike pod kojima se nalaze. Ponovila je da su svako okupljanje i proslava faktori rizika.
Evropska unija nije vratila Srbiju na listu trećih zemalja kojima je dozvoljen slobodan ulazak u Uniju. Iako je pitanje povratka Srbije na listu zemalja za koje se ne primenjuju restrikcije za ulazak pokrenuto u radnim telima Saveta Evropske unije, ambasadori zemalja članica skinuli su ovu temu sa današnjeg sastanka. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
Zemlje članice odlučile su da ne menjaju listu trećih zemalja za koje ne važe ograničenje putovanja, što se odnosi i na Srbiju. Iako su epidemiološki pokazatelji u Srbiji bolji, a stopa infekcija znatno manja nego u prethodnom periodu, u radnim telima Evropske unije preovladala je ocena da situacija još uvek nije dovoljno stabilna da bi se u ovom trenutku promenio režim putovanja, navode u Evropskoj uniji. Do povratka Srbije na pozitivnu listu moglo bi da dođe za dve nedelje, kada se ona ponovo bude razmatrala pod uslovom da epidemiološka situacija ostane povoljna. Lista zemalja koje imaju zeleno svetlo za putovanje u Evropu ima snagu preporuke, što znači da svaka zemlja članica zadržava pravo da sama odlučuje kako će postupati sa onima koji su na pozitivnoj listi. Srbija je bila uključena na ovu listu već 1. jula, ali je dve nedelje kasnije sa nje skinuta zbog novog porasta infekcije koronavirusa. Od tada su na snazi restrikcije putovanja koje bi mogle biti ukinute najranije krajem ovog meseca.
Zabrana ulaska u Grčku za državljane Srbije ostaje na snazi do 30. septembra, objavljeno u službenom listu Grčke. Ta zemlja je produžila prethodnu odluku o zabrani ulaska građanima trećih zemalja izvan Evropske unije, navodi se u zajedničkoj ministarskoj odluci.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen održala je prvi govor o stanju Unije. Pred Evropskim parlamentom, između ostalog, najavila je i nove investicije u regionu Zapadnog Balkana. Ovo obraćanje pratila je naša Nataša Jokić.
Zapadni Balkan je deo Evrope, nije etapa na putu svile, rekla je između ostalog jutros predsjednica Evropske komisije, govoreći pred poslanicima Evropskog parlamenta o stanju Evropske unije. U kratkom osvrtu na Zapadni Balkan ona je dodala da će Evropska komisija uskoro predstaviti paket za ekonomsku obnovu i određeni broj ekonomskih investicija u regionu. Pominjući put svile u vezi sa Zapadnim Balkanom, predsjednica Evropske komisije napravila je jasnu aluziju na Kinu, koju je u jednom drugom delu govora opisala kao, citiram, partnera, konkurenta i rivala u isto vrijeme, sa kojim Evropska unija ima neuravnotežene ekonomske odnose u smislu da Kina znatno više investira na evropskom tržištu nego što to evropska preduzeća čine na kineskom. Von der Leyen je naglasila da je Evropi potrebno da ima digitalni suverenitet, što je svakako i aluzija na tekuću, vrlo aktuelnu temu mreže mobilne telefonije 5G. Posljednjih mjeseci, naime, jedna zapadnoevropska zemlja za drugom ispunjava zahtjev Vašingtona da se zabrani operaterima korištenje opreme kineskog preduzeća Huawei za mrežu 5G s argumentom da to može da ugrozi nacionalnu bezbednost. Von der Leyen je naglasila da su digitalna ekonomija i zelena ekonomija budućnost Evrope, a da je neophodno da Evropska unija ima svoj, kako je rekla, digitalni suverenitet. U tom kontekstu von der Leyen je poručila da je Evropska unija spremna da obnovi ekonomske i fiskalne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i sa Velikom Britanijom. Govoreći o ekonomiji i posljedicama pandemije, predsjednica Evropske komisije insistirala je na izrazima kao socijalna tržišna ekonomija i pravedna globalizacija. U isto vrijeme ona je rekla da je jedan od glavnih ciljeva Evropske komisije stvaranje Evropske unije tržišta kapitala i bankarske Evropske unije.
Konstitutivna sednica Skupštine Crne Gore održat će se 23. septembra, dogovoreno na sastanku predsjednika parlamenta u prošlom sazivu Ivana Brajovića sa predstavnicima izbornih lista koje su ušle u Skupštinu. Nosilac liste opozicione koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović izjavio je da buduća vladajuća većina ima predlog za predsjednika Skupštine, a da će za dogovor o vladi biti potrebno malo više vremena. Nosilac liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je da je u pripremi drugi sporazum tri koalicije koje formiraju novu vladu, a koji će obuhvatiti i ukidanje zakona o slobodi veroispovesti. Sledi jedna vest o aktivnostima opozicije u Srbiji.
Predsjednik SDS-a Boris Tadić održao sastanak sa predstavnicima dela opozicije, na kome bilo reči o koordinaciji aktivnosti opozicije pred buduće izbore, kada god da, kako je rekao, budu održani. Tadić je rekao da u Srbiji nijedna opoziciona organizacija nema potencijal da bude neprikosnoveni lider opozicije. Prema njegovim rečima, u narednom periodu raspravljaće o tome da li treba da idu u jednoj ili više kolona, a dogovoreno je i da se koristi iskustva drugih zemalja.
Ključevi 20 jednosobnih stanova i garsonjera uručeni su u Kosovskoj Mitrovici ugroženim porodicama i osobama koje su izgubile krov nad glavom u požaru u samačkom hotelu pre nekoliko godina. Podizanje 20 stambenih jedinica finansirao je grad Beograd, koji će Kosovskoj Mitrovici nadalje pomoći u nabavci mehanizacije za održavanje parkova i organizovanju zajedničkih kulturnih aktivnosti. U Mitrovici je danas bio i zamenik gradonačelnika Goran Vesić, a ovaj događaj je pratila je naša Tanja Vojsić.
Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić danas je uručio ključeve 20 stanova nove zgrade Samački blok u severnom delu Kosovske Mitrovice. Vesić je rekao da ga čini posebno srećnim to što se na delu pokazuje kako izgleda saradnja između Srpske prestonice i Kosovske Mitrovice.
Vi znate da je krajem prošle godine na sastanku koji smo imali delegacije Beograda i Kosovske Mitrovice dogovoreno da Beograd izradi ovu zgradu koja je namenjena za 20 porodica. Ono što sam saznao tada i što sam čuo i naravno ponovo sada, to je da su te porodice živele zaista u neverovatnim uslovima koje nisu primjerene ne 21. nego 20. a možda i 19. veku. veku, da je 70 porodica delilo jedan toalet i jednu kuhinju, što je stvarno nešto što je nedopustivo u vremenu u kome mi živimo. Zato sam posebno srećan što je grad Beograd finansirao izgradnju ove zgrade. Ovu zgradu su finansirali zajednički grad Beograd i Srpska pravoslavna crkva, odnosno vernici sa teritorije grada Beograda, gde se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi prikupljao novac za izgradnju ove zgrade. I srećan sam što su ovi ljudi danas dobili svoje stanove i što su rešili svoje stambeno pitanje.
Biserka Miletić je jedna od onih koji su danas dobili ključeve novog stana.
Dočekala sam mi sa velikim srećom i ne mogu da verujem sebi još šta smo, da ću stan da budem. 25 godina u jednu sobu teško je biti. Bez veća, bez ičega. Malo dete, majka, isto njena samohrana majka. Penziju i socijalu smo primili. I tako da smo presrećni.
Gorana Vesića dočekali su predstavnici lokalnih vlasti, kao i zamjenik kosovskog premijera Goran Rakić. Vesić je zajedno sa njima obišao radove na izgradnji novog studentskog parka, a prokomentarisao je i sporazum koji je nedavno potpisan u Vašingtonu.
Jedna od najvažnijih, jel možda i najvažniji deo tog sporazuma je investiranje američke kancelarije koja inače otvara svoje sedište u Beogradu naredne nedelje, koja će ulagati u infrastrukturu i u podršku malim i srednjim preduzećima. Mnoga od tih preduzeća biće i sa teritorija severa Kosova i ne samo sa teritorije severa Kosova, i iz ostalih delova Kosova. Jer taj sporazum treba da obezbedi novac za mali i srednja preduzeća i u Srbiji i na Kosovu i Metohiji i u ovom delu, severnom delu i onom drugom delu gde vlasti imaju privremene institucije iz Prištine i u Albaniji i u Severnoj Makedoniji i u Crnoj Gori, da svima u regionu bude bolje.
Dodajmo i to da će u sklopu saradnje grada Beograda i Kosovske Mitrovice započeti organizovanje pozorišnih predstava beogradskih pozorišta, koje će se izvoditi u gradu na Ibru jednomesečno.
U Kruševcu su uručeni ključevi 40 stanova za izbegle porodice. Zgrada je izgrađena u okviru podprojekta 5 regionalnog stambenog programa. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da realizacija programa nije stala, uprkos pandemiji. Dačić je istakao da je vlada posvećena rešavanju izbegličkog pitanja, koje predstavlja jedno od najvažnijih moralnih obaveza Srbije i međunarodne zajednice.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović i šef Evropske delegacije u Srbiji Sem Fabrici u Kruševcu su otvorili manifestaciju u Evropska nedelja mobilnosti na temu Mobilnost bez zagađenja za sve. Osim u tom gradu, manifestacija će se do 22. septembra održati u još 26 lokalnih samouprava u Srbiji. Detaljnije Ivan Jovanović.
Građani koji voze bicikl brinu i o svom zdravlju, ali i o životnoj sredini u neposrednom okruženju. Na početku Evropske nedelje mobilnosti oni podsjećaju da im je potrebno više staza za vožnju, pored ostalog i zato što se tokom epidemije koronavirusa pokazalo da raste interesovanje za tu vrstu prevoza.
Možemo da primetimo da sve više ljudi sada vozi bicikl.
Nedostatak infrastrukture za bicikliste je najveći problem biciklista u Beogradu. Pored toga što u Šapcu saobraćena infrastruktura praktično nikako nije prilagođena biciklističkom saobraćaju, ima nas 15% biciklista.
Bicikl u urbanom tkivu još uvek se posmatra iz dve krajnosti, kao hir ljudi koji su zanesenjaci ili kao prevozno sredstvo sirotinskih slojeva.
Glavni grad Srbije, po rečima gradonačelnika Zorana Radojičića, radi na rešavanju problema na koje su ukazali biciklisti.
U ovom trenutku imamo 100 km biciklističkih staza. Naš cilj je da u Beogradu za 5 godina ih bude još 200 km. Vrlo važno je da budu uvezane tako da budu funkcionalne. Znači, vodimo računa o tome. Ja sam ranije više pešačio. Sada, s obzirom na mnogo obaveza, manje narednih dana dok je ovakav period i lepog vremena, sigurno ću ići peške. Pozivam i sugrađane.
Radojičićevi stavovi bliski su i gradonačelnici Kruševca Jasmini Palurović.
Vrlo retko koristim službeni automobil, na posao i sa posla idem peške, bavim se rekreativno trčanjem, tako da mogu da budem i sa te strane, da kažem, neka vrsta primera urbane mobilnosti. Kruševac je negde odlučio da promeni malo navike naših sugrađana i mi smo prvi grad koji je usvojio i plan urbane mobilnosti.
Pod sloganom Mobilnost bez zagađenja za sve, u Kruševcu je danas otvorena Evropska nedelja mobilnosti u Srbiji. Otvaranju je prisustvovala i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Od sledeće godine ministarstvo će dodeljivati nagradu vrednu 1.000.000 dinara, koja će biti jedna vrsta podsticaja jedinicama lokalnih samouprava da počnu da se malo više bave onim što se zove urbana mobilnost, odnosno uslovima da građani i građanke svakog grada mogu da se posvete ono što se zove zdravi način života.
Podrška za Evropsku nedelju mobilnosti u Srbiji stigla je i od šefa delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Sema Fabricija.
To je poziv svima da imaju na umu čistu, bezbednu i održivu mobilnost, da imaju na umu pitanje saobraćaja i zagađenja. Videli smo koliko nam je to važno u doba korone, da udišemo čist vazduh, da imamo javne prostore koji su čisti, zeleni i zato preduzimamo čitav niz aktivnosti vezanih za mobilnost.
Nacionalni koordinatori Evropske nedelje mobilnosti u Srbiji su stalna konferencija gradova i opština i Ministarstvo saobraćaja od 174 lokalne samouprave za učešće u manifestaciji ove godine se prijavilo njih 27.
Pod sloganom Budite odgovorni i sačuvajte živote. Od danas pa u narednih nedelju dana na putevima u Srbiji sprovešće se akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. U ovoj preventivnoj akciji saobraćajna policija kontrolisaće upotrebu pojasa, brzinu kretanja, da li je vozač pod dejstvom alkohola i upotrebu mobilnog telefona. Iako je prošla tek polovina ovog meseca, septembar već beleži neslavni rekord u broju poginulih, kaže za naš program Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije.
Kada je reč o septembru mesecu, imamo zaista nepovoljno stanje bezbednosti saobraćaja. Za svega 15 dana smo imali 30 lica koji su izgubili život u saobraćaju nezgodama. Pritom, mi od 6. septembra nismo imali ni jedan dan gde nije bilo saobraćaja nezgoda sa poginulim, a pritom, umeđu vremenu, bila su dva dana sa po 4 poginuli, jedan dan sa čak 5 poginuli. Zaista to nije povoljno stanje i krajnje vreme da se svi zapitamo. Ove godine ubedljivo najčešći uticajni faktor, pritom posebno se to odnosi na ovaj letnji period, neprilagođena brzina u više od 50% saobraćajnih nezgoda. Nakon toga to je nepravilno sagledavanje saobraćajne situacije, neki izvođenje pogrešnih radnji vozilom. A malo je paradoksalno da u ovom periodu nismo imali alkohol kao problem u saobraćajnim nezgodama.
Nedelja bezbednosti u saobraćaju koordinisano se sprovodi u 36 zemalja Evrope. Ovo su novosti dana.
Predsjednik Aleksandar Vučić obišao izložbu fotografija Britanci i drugi svjetski rat u Jugoslaviji u Maloj galeriji Doma vojske Srbije. Predsjednik je na Instagram profilu Budućnost Srbije AV poručio da je 75 godina završetka drugog svjetskog rata važan jubilej i da je na nama da čuvamo sećanje na žrtve. Predsjednik je podsjetio i na zajedničku britansko-jugoslovensku-srpsku saradnju, o čemu svedoči grobovi 471 mornara, vojnika i pilota na ratnom groblju Commonwealtha u Beogradu.
Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski saopštila je da se sve manifestacije u Nišu, uključujući i Nišvil, otkazuju do daljnjeg zbog epidemije koronavirusa. Procena Gradskog instituta za javno zdravlje je da nije bezbedno održavanje manifestacija.
Nesuglasica nema, ovo nije situacija samo u Nišu, već i u drugim gradovima Srbije. Meni je, naravno, kao gradonačelniku žao što svi ljubitelji džeza ove godine nisu imali prilike i neće imati prilike da u onom punom sastavu i onako kako dolikuje i Nišvilu i Nišu uživaju u onome što je bilo spremno za 2020. godinu. Ali, evo, korona nas je malo usporila, malo pomerila te događaje, za kulturu će imati vremena i ono što je najvažnije, iz budžeta i u budžetu se ništa po tom pitanju neće menjati. Mi smo predvideli sredstva, pa smo predvideli i svi oni koji su planirali ta sredstva i manifestacije, samo će pomeriti za koji mesec kasnije, eventualno ako to pređe za 2021. godinu.
Vesti sporta pripremio je Slobodan Igrutinović.
Svetski reket broj 1 nije imao mnogo problema sa 27-godišnjim domaćim teniserom na startu turnira u Rimu, iako je na momente Caruso pokazivao da nije protivnik za podcenjivanje. Posle nešto više od 80 minuta igre bilo je 6-3 i 6-2, pa je Đoković obezbedio plasman u treće kolo rimskog Mastersa. Fudbaleri našeg šampiona Crvene zvezde igraju na Kipru, veoma važnu utakmicu kojom mogu da obezbede mesto u Ligi Evrope i tako četvrtu jesen za redom provedu u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja. Ova pobeda obezbedila bi i plasman u play-off za Ligu šampiona, gde ih očekuje grčki Olimpijakos. Iako važe za favorita u ovom duelu, trener Dejan Stanković veoma je oprezan kada govori o današnjem protivniku.
Pričamo o jednoj
iskusnoj ekipi koja u svakom momentu zna šta hoće, kako s loptom, tako i bez lopte. Imaju stvarno dobre iskusne igrače koji imaju strpljenje pre svega, što se videlo u dve evropske utakmice. Nigde ne žure, čekaju greške protivnika i na to se naslanjaju. Mi ćemo sigurno radimo na tom i gledat ćemo da ih limitiramo što više budemo mogli.
Meč u Nikoziji počinje u 17 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Nikola Jokić veliki je hit u NBA ligi zbog načina na koji vodi svoj tim, ali i zbog svega neobičnog što prati njegovu karijeru. Denver Nuggetsi su ostvarili ogroman uspeh pošto su u sedmom meču savladali ekipu Los Angeles Clippersa sa 104-89 i plasirali se u finale zapadne konferencije NBA lige. Jokićev tim priredio je novu senzaciju jer je nadoknadio zaostatak od 3-1 u pobedama i eliminisao prvog favorita za NBA titulu. Naš košarkaš ostvario je triple-double učinak od 16 poena, 22 skoka i 13 asistencija. Srbijo, hvala ti na predivnom Nikoli Jokiću, poručio je Chris Marlov, spiker koji prenosi mečeve Denvera, dok je Jokićev saigrač Jamal Murray ponovio nešto što misli većina ljudi u Americi. Nikola Jokić je najbolji centar u NBA-u, izjavio je Murray.
A na samom kraju emisije i vremenski podaci, 32 stepena trenutno je u Nišu, 31 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 30 u Kragujevcu, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Popodne na jugu i jugozapadu postepeno na oblačenje sa lokalnom kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 28 do 32 stepena, u Beogradu 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednici vesti Relja Trajković i Nenad Selaković, tonski realizator je Vladan Bjelica, spiker Miroslav Bujičić, producent Bojana Tupekđić. Ja sam Nataša Rakitić, hvala što ste bili sa nama, pozivam vas da ostanete uz naš radio od 16 časova, Pop Karuseli i Katarina Epštajn. Prijetan dan.